Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg, vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærredsbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Jakob.
Hej Esben.
Vi er i gang med tredje episode af vores sommerserie.
Det er vi.
Og den starter med en mail fra Thomas. Han skriver, Jakob nævnte et dobbeltinterview med Mette Frederiksen og Helle Thorning fra da Lykketoft var formand, og hvor Mette Frederiksen var socialdemokrat med vægt på social. Jeg har fulgt Mette på nærmeste hold, siden hun opstillede i Ballerup første gang som Ove Dalsgaards protégé. Jeg mener, at historien om, hvor meget hun har flyttet sig dybest set på alle områder, er yderst underfortalt. Socialdemokratiet slipper afsted med en fortælling om en Mette, der er blevet voksen og ansvarlig, men naturligvis stadig er rød inderst inde, hvor virkeligheden er, at Henrik Sass Larsen står tilbage som en lalleglad venstreorienteret hippie, sammen med korridoren i forhold til hendes nye pejlemærker. Det kunne være spændende at koble den med fortællingen om Anders Foghs rejse fra minimalstatsmand til vogter af velfærden. Hvem af dem har bevæget sig mest for at opnå magten? Jakob, Mette Frederiksens forvandlinger fra røde Mette fra Aalborg til konkurrencestatsmette med ambitioner om et internationalt topjob.
Ja, det er en stor forvandling.
Ja, det er en stor forvandling. Lad os tage den. Vi skal også have en sommerliste klar, og i dag skal vi have en rigtig fed liste, synes jeg. De tre bedste politiske taler.
Ja, jeg synes, det var en forfærdelig opgave, det må jeg sige. Jeg sad,
er det rigtigt?
Skulle kigge på det. Jamen, fordi hvor skal du starte, og hvor skal du slutte, altså? Og
det er ligesom, når du skal købe pizza, Jakob. Du skal bare vælge.
Ja, ikke? Det er det.
Altså, jo. Det er ikke mere afgørende, man, selvfølgelig.
Man, man er jo nødt til at sætte nogle kriterier op for sig selv for det her, fordi hvad, altså, amerikanske, danske, skal der ikke være lidt? Altså, jeg havde lyst til at tage en fransk tale med et eller andet.
Ikke? Nå, men det skal da endelig.
Ja, men det bliver du ikke. Til sidst var jeg nødt til at sige, okay, det her, det skal ikke være kunst, det skal være færdigt.
Ja. Så ligesom alt den journalistik, jeg laver. Har du en Kennedy-tale med på?
Ja, det har jeg også.
Ja, ja. Men ikke den, du tror, tror jeg.
Nej, men det tror jeg. Jeg tror heller ikke, jeg har den, du tror. Nej, men lad os
starte. Tænk, hvis vi har valgt den, vi ikke tror, har valgt den samme. Så er det vildt. Nå, okay.
Og jeg vil også sige, jeg tror ikke, at min nummer et er den, du tror, der vil være min nummer et.
Ej, nu det her, det er jo endnu godt. Der er meta på meta.
Ja, ja, ja.
Jakob, det ser vi på lige om lidt. Velkommen til DK Pol. Ja, Jakob, vores flue hviler ud i en sukkerskål et sted, hvor der ingen fluesmækker er, og vi laver lister i stedet. Din top 3 over de bedste politiske taler.
Skal vi ikke lave det som en nedtælling i dag? Skal vi ikke gøre det sådan, at vi tager hver vores nummer 3, hver vores nummer 2, så arbejder vi os
ned? Okay.
Skal jeg starte med 3'er?
Ja, start med 3'er.
Det er min Kennedy. Må vi se, om det er den samme.
Okay.
Det er ikke indsættelsestalen, hvor han siger, ask not what you can do for you, what the country can do for you, og alt det der.
Nej.
Min tale, det er den, han holder på Rice University 12. September 1962, hvor han forklarer, hvorfor USA skal vinde kapløbet om at komme først til månen.
Ja, det er også en god tale.
Ja.
Er det ikke også der, hvor han slutter med at sige det der med, at er det den der fredstale der?
Nej, det er ikke fredstale.
Okay.
Nej, men det, han siger i den her tale, det som er,
det er citatet,
hvor han siger, we choose to go to the moon, not because it is easy, but because it is hard.
Ja.
Og det er jo et skønt citat, synes jeg, som indkapsler meget af USA's selvforståelse, og som også har nogle referencer ind i mine to næste valg af taler. Okay. Så det er min tre, og det er Kennedy. Hvor er du på nummer tre?
Jamen, der har jeg en dansk tale med.
Okay.
Lykketofts tabertale i 2005.
Oh.
Ja. Lykketoft kan jo være svær at holde af, men den her tale, der gør han alt det rigtige. Han tager ansvaret for nederlaget. Han hæver det på en eller anden måde væk fra partiet, for han siger, jeg går med nederlaget, jeg bærer det ud af partiet, eller i hvert fald væk fra Socialdemokratiets formandspost. Jeg synes, den er meget velformuleret, og han mobiliserer til ny kamp for Socialdemokratiet. Jeg synes, det er en... Jeg kan huske, at alle... Ikke alle, men mange sad og spurgte sig selv, da de så den tale, hvor havde den Lykketoft dog været af i hele valgkampen? Og det er jo det der med, at lige så snart, at altså på den måde, politik og valgkampe, de kan også ligesom være deres egen dynamik, der er større end dem, der deltager, ligesom fører dem ind. Kan I huske, han blev også klippet og skægget ved, og han fik nyt jakkesæt og alt sådan noget, og blev jo på en eller anden måde ved siden af sig selv. Og der så man tænkte, okay, hvis den der Lykketoft, der ligesom havde ordet sin magt på den måde, havde trådt frem, hvad var der så sket?
Ja.
Det er min træer.
Okay.
Ja.
Nummer to, han skal jo med på en liste over bedste taler, selvfølgelig skal han det, og der har jeg Obama, og jeg har overvejet forskellige taler, og der vil jeg så sige, her modsat med mit Kennedy-valg, der gik jeg til gengæld classic. Altså jeg synes, hvis man skal vælge en Obama-tale, så er der er også mange, der er virkelig mange at vælge imellem, også mens han var præsident, synes jeg, han holdt nogle virkelig fremragende taler, men jeg synes, det man er nødt til at vælge, det er den, han holder 9. januar 2008, da han faktisk lige har tabt
New Hampshire.
Da han har tabt New Hampshire til Hillary Clinton.
Det er den vildeste tale.
Og han stiller sig op og holder en 15-18 minutter lang tale.
Det er jo Yes We Can-talen.
Det er Yes We Can-talen. Ja. Det er der, hvor det kommer.
Ja.
Og den sad jeg lige og genlyttede fra start til slut.
Gå så ud.
Det er en fremragende tale. Ja.
Og han slutter med det der...
Og kan vide om ikke også, det var hans vindertale, og så har de simpelthen bare siddet og besluttet sig for, prøv at høre, vi holder den alligevel.
Ja. Det, ja, helt klart. Og det er jo det der, han slutter med det der, from sea to sea. Det er det vildeste øjeblik. Altså, fantastisk tale. Fantastisk komponeret også. Ja. Ja, okay. Det kan jeg godt forstå. Jeg har ikke... Nu kommer min Kennedy-tale.
Okay.
Men det er ikke John F. Kennedy, og det er heller ikke Robert F. Kennedy. Det er Ted Kennedys begravelsestale, hans eulogy, da for sin bror Robert F. Kennedy, han blev skudt i 68. Og den tale, den er så smuk, og den er så smukt fremført, og den er drømmende og inspirerende, og den slutter med et citat fra ham, der hedder George Bernard Shaw, men det kunne lige så godt være en Kennedy selv, og han udtaler det helt, for han siger, "Some men see things as they are and ask why. I dream of things that never were and ask why not." Det er den vildeste tale, synes jeg. Meget berørende.
Ja. Og den er vel så måske... Ikke, altså det, der var med mange af Kennedys taler, det var jo, de havde et lille dansk islet, fordi de var skrevet af ham, der hed Ted Sorensen, som var hans taleskriver gennem mange, mange år. Og først døde for få år siden i en meget, meget høj alder.
Ja.
Men det her, det er vel ikke Sørensen.
Nej. Den er komponeret det, som Ted Kennedy selv skriver i den der tale. Der er en hel tale med, som Robert F. Kennedy selv holdt, og så slutter han med det der... sit citat der. Det er, man kan se det inde på YouTube. Det er fantastisk.
Det vil jeg sige. Okay.
Så kommer du til etteren, Jan.
The winner. Ja. Okay, ved du hvad? I stedet for at sige, hvad det er, så spiller jeg lige et klip fra den. Hvis du lige skruer op for knapperne, så får du lige en lille lydbid fra den her.
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Ja, du kunne høre, hvem det var.
Det er lige før, vi skal gå i breaking mode, Jan. Du anbefaler,
jeg anbefaler Trump.
En Trump-tale. Et tale. American Carnage-talen.
Ja, den var så vild. Jeg var der selv.
Ja,
stod og hørte den, og det tog lang tid at fordøje den, synes jeg. Men jeg synes også, de tre taler, jeg har anbefalet nu her. Kennedy, der siger, prøv at høre, vi skal til månen, vi går forrest. Det er den amerikanske, det er Amerika som verdensleder, der tager chancer og gør det, der er svært, fordi ingen andre tør.
Ja. Ja.
Så er det Obama, der siger, der er ikke noget rødt Amerika, der er ikke noget blåt Amerika. Vi står sammen, vi kan alt, hvad vi vil. Det er en direkte linje fra Kennedy.
Mm-hmm.
Og så kommer Trump her og siger, prøv at høre, nu skal vi lige have styr på vores egne først.
Ja.
Og der er et fantastisk klip i lige det afsnit, jeg spillede her, hvis man går ind og finder talen på YouTube. Der er sådan et sideklip, mens han siger lige præcis de her ord, hvor man kan se både Hillary Clinton og Barack Obama sidde og kigge tomt ud i luften,
ja,
og tænke, hvad er det, der rammer os lige,
ja,
nu?
Ja.
Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, den tale var jo så vild, og grunden til, at den er værd at fremhæve også som en virkelig god tale, det er, at den trækker jo også et nyt spor ind i amerikansk politik og amerikansk historie. Mm. For uanset, hvad man ellers mener om Trump, så lige præcis det her, ja, America First,
mm,
det har Team Obama jo overtaget.
Mm.
Det,
ja, Biden,
er nu Bidens, ja, politik. Ja. Biden hold, den tale, Biden holder, mm, da han erklærer, at han stiller op til genvalg her til næste præsidentvalg,
ja,
der siger han jo, mm, at der har været en gammel regel i amerikansk lovgivning om, at når det offentlige bruger penge, mm, skal de købe amerikansk. Men den er der aldrig nogen, der har taget alvorligt. Fra nu af, mm, så tager vi den alvorligt. It's only gonna be by American.
Ja.
Han, altså det er lige før, han citerer Trump-talen,
ja,
her. Ikke?
Ja, og den der Jake Sullivan-tale, vi to har talt om her, mm, og som ligesom er talk of town, også, ja, i det hele taget. Der er han jo også inde på det her med middelklassens rolle i amerikansk politik og amerikansk, ja, sikkerhedspolitik, og det er jo også det, Trump taler om her, ikke? Så, ja, på en eller anden måde, så ja, det er klart, det er knudepunkt i amerikansk politik, det er den tale, ja, der.
Mm? Ja. Og jeg må sige, jeg har set en del inauguration speeches efterhånden. To af dem har jeg stået og set, men også hørt mange af dem og læst mange af dem. Og det her, det er den, jeg husker bedst, det vil,
ja,
bare sige.
Ja, vildt. Vildt. Ja. Jakob Nielsen anbefaler Donald Trump.
Gul bjælke.
Ja.
hvad har du med på?
Jeg har Michael Santiago Kenter, også kendt som Killer Mike, en amerikansk rapper, der er hans anbefalelsestale af Bernie Sanders som demokraternes præsidentkandidat.
Okay.
Det er den vildeste sådan endorsement speech, jeg nogensinde har hørt.
Og
jeg ser den måske 10 gange om året eller sådan noget. Jeg begynder at græde hver gang.
Er det rigtigt?
Ja, jeg synes den kan alt den måde den er opbygget. Vi kan godt spille den. Den er ikke, ja, særlig lang. Den er 2,5 minutter lang eller sådan noget.
Okay. Og skal vi ikke gøre det så?
Skal vi høre den?
Ja, det synes jeg.
Okay. Den kommer her.
I just want to say one of my favorite writers growing up was a man named James Baldwin. And I remember Baldwin saying, "You ask my father to wait, my brother to wait, my uncle to wait. How long must I wait on freedom? How long must I wait on rights and equality and liberty?" And as a black child, that resonated with me because I knew I had been denied and I personalized that. But as I grew, I started to understand poor white people have been denied. Women have been denied. Gays and lesbians, transgender people been denied. Immigrant children been denied. Everybody outside of that 1% has been denied. So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, "Neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is now." When you go to that booth next year, need you to carry in that booth the memory of this room. Black, white, straight, gay, men, female, we are together, we are united. Our time is right now. We will not wait 4 more years, we will not wait 20 more years, we will not wait 2 more presidents, we will not wait 3 more presidents. The time is now.
Ja, ja.
Står du og græder?
Ja, jeg synes det er den starter jo, altså han starter fra jaret. Han springer det, han skaber viet i rummet der, look to your left, ja, 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 look to your right. Han mobiliserer dem til handling, det vil sige til at stemme og sender dem ligesom af sted på den der måde der. Det er, ja, jo altså det er jo det man skal kunne omdanne individerne til en masse, og, ja, ja, i sådan en mobiliseringstale, ja, ikke, og give dem en retning. Det er helt vildt, ikke? Og så kan man, altså, der er mange andre ting, man kan udsætte på Bernie Sanders,
okay,
og den der måde at tale på, er jo, altså, uden nogen som helst sammenligning i øvrigt, men altså, Det var også noget af det, som gjorde Adolf Hitler for eksempel til en stor tale. Det er jo det der med at gøre individet til en del af massen. Men altså det her, det er bare så powerful.
Jeg kom faktisk i tanke om, da vi spillede den, altså en, som burde have været på min liste, som måske kan få en lille honorable mention her. Ja. Vi burde jo lave en helt temaudsendelse om det her. Men det er egentlig også selv overvejet. Det var til det demokratiske konvent i 2012, da de vælger Obama som deres præsidentkandidat igen. Og hvor en politiker hedder Jennifer Granholm, som var guvernør i en af staterne, Michigan, tror jeg, hun holder en tale om, hvordan Obama har genskabt den amerikanske bilindustri, hvor hun opremser stat for stat, hvor mange arbejdspladser Obama-administrationen har skabt i de der amerikanske stater. Og hvor hun også sådan, altså for hver gang stat bliver nævnt, så jubler den stat, som salen, og til sidst så går de fuldstændig amok. Har vi tid til lige at høre de sidste minutter af den?
Ja, ja.
Okay, så lad os lige høre lidt fra den tale. Vi kommer altså ind efter Jennifer Granholm. Hun er opremset, hvor mange arbejdspladser, der er skabt i hele USA. Mm-hmm. Ikke? Og så står de lidt og råber USA, USA, og så kommer den her afslutning. Prøv at høre det her.
Mm. Because when Mitt Romney did say, let Detroit go bankrupt, who took the wheel? Barack Obama! When America was losing 750,000 jobs per month, who gave us a lift? Barack Obama! When American markets broke down, who jump-started our engine? Barack Obama! And when America needed it most, who got us rolling again on the road to recovery? America! We need to rev up our engines in your car and on your ballot. The D is for drive forward. The R is for reverse. In this election, we are driving forward, not back. Let's re-elect our great president, Barack Obama.
Det er vilde sager, Jacob.
Fuck, salen kogte, mand.
Ja. Men det var top 3. Det var en god. Det var en god liste.
Ja, det var en god liste. Ja. Jeg indrømmer, at det var en god liste. Jeg synes bare, det var svært at vælge jo. Men det kan være, vi kan vende tilbage til det. Det kan være, vi skal til at snakke mere om taler.
Hvad det hedder, vi tager en lille pause, og så vender vi tilbage, og vi starter med en tale, som er på en god tale, men på et lidt lavere følelsesmæssigt niveau.
Okay.
Eller blå blokpolitik. For som socialdemokrater, så ønsker vi det brede politiske samarbejde.
Ja, Jakob. Nærmere introduktion er næppe nydig, tænker jeg. Det er Mette Frederiksen, der taler her. Men kan du gætte, hvornår?
Det brede samarbejde. Så vil man jo sige, det er... Jeg tror, det er, da hun danner sin etpartiregering, faktisk. Mm.
Det er helt tilbage fra 2018.
Nå.
Det der meget, måske hendes mest kendte tale, før hun blev statsminister, det er den der tale, hvor hun siger, at er vi blevet mere klassiske socialdemokratiske i vores fordelingspolitik? Okay. Ja, det er vi. Så det er sådan peak røde midte, sådan som vi i hvert fald i vores erindring husker det.
Okay.
Og grunden til, at jeg har valgt det citat, det er fordi det spørgsmål, som Thomas startede med, det der med Mette Frederiksen, der har forvandlet sig fra røde midte til noget, der får Bjarne Corydon til at ligne en venstreorienteret hippie. Det er selvfølgelig sagt i sjov, og jeg er helt med på, ja, hun har skiftet, hun har skiftet karakter. Men Mellon kunne være sådan lidt Rasmus modsat på den analyse, vi har, altså ikke for at sige, at den ikke er rigtig, men nedenunder det, så synes jeg, at der er meget mere kontinuitet, end man egentlig tænker over. Jeg vil gerne argumentere sådan undervejs lidt for det.
Ja, okay.
Hvad er dit første take på det der med hendes forvandlinger der?
Jeg synes, hun har forvandlet sig ret vildt, og jeg kom til at tænke på den anmeldelse, jeg skrev af den bog, som udkom med Mette Frederiksen, som Thomas Larsen skrev umiddelbart før hun blev statsminister.
Ja.
Og hvor overskriften på min anmeldelse var, Mette Frederiksen fortryder ting på stribe i ny bog. Fordi at hun fortrød så mange ting i den bog. Altså, Hun fortrød sit syn på Afrika, ja. Hvor hun før mente, at Vesten bar skylden for deres problemer. I dag mener hun, det er de lokale despoter, der har skylden. Hun fortrød sit første møde med Poul Nyrup Rasmussen, hvor hun selv synes, hun blev forskinger. Hun fortrød mængden af reformer i tiden som beskæftigelsesminister. Hun fortrød, at hun var med til at indføre uddannelsesloftet. Hun fortrød opgøret med lærerne i SSFR-regeringen. Hun fortrød sit syn på offentlige ydelser, og hun mest af alt fortrød hun mange steder i bogen, at hun indtil for få år siden selv var en meget højrystet fortaler for en mere lempelig udlændingepolitik. Ja. Så der var linet op med fortrydelser.
Ja.
Og jeg tror, mit overordnede syn på det her, det er, alt det, det køber jeg fuldstændig. Mm-hmm. Og jeg accepterer det også fra politikere, fra Mette Frederiksen, jeg accepterer det også fra Anders Fogh, som virkelig også fortrød ting på stribe og vendte rundt på en tallerken. Fordi, hvad er alternativet? Ønsker vi os politikere, som går ind i politik med et fast verdenssyn, og som aldrig tillader sig selv at blive klogere eller justere deres politik efter, hvad virkeligheden byder dem? Det ønsker jeg mig ikke i hvert fald. Så jeg synes hurra for fortrydelse, hurra for nye holdninger.
Hurra for hykleriet.
Jamen, jeg synes ikke, det er hykleri jo. Jeg synes, det er selvfølgelig det er hykleri, hvis du ved, at du ikke mener det i det øjeblik, du siger det.
Ja.
Men jeg synes ikke, det er hykleri at mene noget nyt. Det jeg godt kunne tænke mig nogle gange, især klasse også fra politikere som Anders Fogh og Mette Frederiksen, det var, at de så også var lidt mere modige i forhold til at italesætte holdningsskiftet og erkende det. Og det, der kan undre mig nogle gange, det er, at politikere som dem, som er nogle af dem, der har foretaget de helt store skift, at de ikke indeholder mere tvivl om deres aktuelle positioner. Ja. Altså, hvis man har foretaget så store holdningsskift, hvordan kan man så være så relativt skråsikker på, at der, hvor man står lige nu, så også er endepunktet?
Ja. Det er jo, du har vælger jo et andet, lidt andet take end det, som egentlig ligger sådan lå lidt i spørgsmålet.
Jeg vælger selv min svar.
Ja, selvfølgelig. men det der med at sige, at forandring i virkeligheden ikke er så meget fra Mette Frederiksen, da hun bliver formand, og den der, du ved, 15-22 position, men at forandringen lå i virkeligheden før hun bliver formand, altså op igennem nullerne og så på vej ind.
Jeg synes, det er en løbende proces. Ja. Ja, hun har både forandret sig på vej til magten, og hun har også forandret sig i magten.
Ja. Jeg har også ligesom valgt mit eget take her. Vi to har jo også stået her og talt om, at hun ved valget sidste år sprængte blokpolitikken. Altså at hun sagde, nu ville hun gå efter en midterregering, og så var der en masse tvivl, og mente hun det ikke, og så viste det sig på valgaften, vi stod selv derinde hos Socialdemokratiets til deres valgfest, hvor hun jo ligesom slog fast, nej, jeg mente det, og så viste hun det bagefter, og det gjorde hun så mig også. Ikke? Ja. Men jeg mener faktisk, at når historiebøgerne på et eller andet tidspunkt skal skrives om Mette Frederiksen, så vil, hvis det var mig, der skulle føre pinden i hvert fald, så vil sige, det er en forkert analyse at sige, at det var ved 2022 valg, hun sprang for blokpolitikken. Mm. Hun gør det jo rent faktisk her i 2018. Og måden, hun gjorde det på, det var at danne en etpartiregering. Hun dannede netop ikke en klassisk SR eller en SRSF-regering, og hendes argument er jo det der med, nej, vi er dem, der står inde i midten, og der er alle mulige forskellige politiske, en grøn akse, en velfærdsakse, en udlændingepolitisk akse, og vi er de eneste, der ligesom kan forløse det, som tilsammen er forskellige flertal, som bliver spærret inde og fraholdt fra at komme til udtryk politisk, hvis vi bliver i blokpolitikken. Og på den måde er der jo en fortsættelse fra, det var også derfor, jeg spurgte, hvornår var det, hun sagde det her, fordi jeg tror ligesom, at vi i vores hoveder ligesom har sagt, nej, fra 15 til 19, der er Mette Frederiksen bare rød bloks dronning og viderefører blokpolitikken, og så skiftede hun lige pludselig hest.
Det
passer ikke, så der er... Jeg er enig i, at der er en transformation, og som jeg kan se, så er det på to områder. Der er synet på globalisering, altså særligt på EU. Der har hun helt åbenlyst skiftet fra den position, hun stod i fra 15 til 19 og godt ind i 2022, og så er det som om, at covid og ikke mindst Ukraine-krigen forandrer hendes syn på det. Og så er der selvfølgelig det, som spørgeren lægger op til, nemlig forholdet til konkurrencestaten, altså udbudsreformer og det her med at flytte rundt på velfærdsstaten i en retning, som de borgerlige også kan være med på, hvorfor hun kan være i regering, både med Jacob Ellemann og Lars Løkke. Ikke? Nå, men
apropos konkurrencestaten, ikke?
Ja.
I den der bog, Thomas Larsen, der bliver hun jo også spurgt, hvad hun mener om konkurrencestaten, og svaret er forbløffende.
Ja.
Kan du huske, hvad hun svarer?
Jamen, det er det ikke noget med folkeskolen?
Hun kan godt forstå, at mange unge synes, det er hårdt, der er så meget konkurrence om karakter i skolen.
Ja. Altså, det er helt over.
Man sidder og tænker, altså, apropos mit svar lige før, du ved du, hvad du svarer nu, eller er det... det er meget, ja, underligt.
Meget, meget mærkeligt. Og det er jo noget, man kan have med Mette Frederiksen. På den ene side, så kan hun, altså hun er hendes politiske intuition, hendes fornemmelse og hendes viden, der tænker man, her har vi, altså jeg vil ikke beskrive hende som en intellektuel politiker, men hun tænker stadig, ja, og dybt og på tværs og sådan nogle ting. Og så er der en imellem, at hun siger noget, hvor jeg tænker, altså, hvad, det lyder helt, altså, ja, du har været dumpet. Det er ukorrekt.
Men tænk, hvis alt, hvad man sagde, bliver overvåget så tæt, som det gør, når man...
Ja, det er jeg glad for, ikke gælder mig. Nå, men det der bare er, det er, at der er en pointe i det der med EU. Altså, et af, hun har skiftet holdning til EU, men der er også noget med, at de politiske strømme i EU jo mere blæser i hendes retning, altså Ford Europa, sikkerhedspolitik, sikkerhedspolitikgørelsen af, yeah, af mange ting, og den der med, at staten skal spille en rolle, udlændingepolitikken dukker også op, og industripolitik, alle de der ting, yeah, det er tættere på noget, som hun kan købe ind i.
Men det køber jeg ikke helt.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen, fordi det, altså, alle altså, vinden blæser altid i retning af at løse de store aktuelle problemer på dagsordenen, ja, i Europa, og derfor at sige, de blæser i Mette Frederiksens retning, det gør de på nogle punkter. På nogle andre punkter er der nogle trends i EU-systemet, der går helt imod, hvor Mette Frederiksen ligger. Jeg tror mere der, erkendelsen ligger bare i, og den er sket for mange statsministre og andre ministre før Mette Frederiksen, i, ja, at løsningerne for mange problemer findes i Europa, hvis de overhovedet findes. Det, ja, er jo forbløffende at høre Mette Frederiksen nu. Det synes jeg virkelig, ja, sige, at problemet med illegal indvandring og flygtninge kan kun løses europæisk, efter at hun jo, altså Danmark står uden for det samarbejde, hvor det skal løses, ja, og efter de ting, hun sagde om EU i starten. Der er, ja, virkelig sket en stor forvandring, ja, og det tror jeg, jeg kan godt høre, jeg ved godt, at socialdemokrater godt kan lide at sige, at det er, fordi EU nu er et helt andet sted, end de var for et par år siden. Jeg tror mere, det er, fordi socialdemokraterne, du ved, har opdaget, hvad der foregår.
Ja, okay. Det kan vi tage. Så er det der med konkurrencestaten og alle de der reformer, som, ja, jo virkelig er noget af det der, ja, og ikke mindst omkring bededag og alt det der som viste, at der sker noget. Og der er jo en stor kontrast. Der er selvfølgelig en stor kontrast mellem Arne-pensionskampagnen, der ligesom siger, at nu skal vi pille nogen ud af udbuddet af arbejdskraft og give en ekstra ydelse, ja, og så til flere skal arbejde mere og glemte venner og alt det der. Der er der selvfølgelig noget. Og krisefortællingen, som jeg også rækker tilbage til i godsøjne røde midte, den kunne ikke klare den der transformation fra Arne til flere skal arbejde mere. Ikke? Og det vil sige, at der er brug for i Socialdemokratiet en eller anden form for nytænkning af, hvordan er det egentlig, vi tænker med det der med mobilisering til arbejdet, og hvad er det, hvorfor går vi på arbejde som individer, og også som samfundsborgere. Og der tror jeg bare, altså, hvad kan man sige, mit forsigtige gæt, at den gentænkning er på vej.
Ja. Hvad er så svaret på det overordnede spørgsmål? Hvem flyttede sig mest, Fogh eller Mette Frederiksen?
Anders Fogh Rasmussen, helt klart.
Hvorfor synes du det?
Jamen, fordi at han skulle screenlægge det, han selv troede på. Sin liberalisme, og han gør det på vegne af hele det borgerlige Danmark, ligesom siger, at det er kampen mod den universelle velfærdsstat, som er i mine øjne, ligesom uanset hvilken slags borgerlige man er, så det universelle i den universelle velfærdsstat, det skrinlægger han og siger, at nu skal politik egentlig mest handle om værdipolitik, retspolitik, skolepolitik og kampen, ligesom i udlændingepolitik selvfølgelig, kampen i debatspalterne i på aviserne. Altså jeg synes, det med kompromis er langt, langt, langt større, og det har været meget mere konsekvensfyldt. Det, der sker når for Socialdemokratiet, sådan som jeg ser, nu nævner spørgeren også det der, Bjarne Corydon, han er også socialdemokrat, ja, eller var det i hvert fald, ikke? Ja. Og det, der er altså en meget, der er en fleksibilitet inden for Socialdemokratiet, sådan ideologi, som gør, at du kan chancere mere end, altså hvad kan man sige, hvis Mette Frederiksen skulle have gjort noget lignende, så skulle hun have droppet Arne, eller sådan noget, for jeg ville sige, at det er, jeg synes, at Fogh, ideologisk går meget, meget, altså han går over på den anden side for at få magten. Jeg tror ikke, jeg synes ikke, at Mette Frederiksen har sagt noget for at få magten, som hun ikke også har.
Men når du så kigger på Foghs store, en ting er velfærdsdiskussionen, den holder han så meget ud af i dag, men hvis du kigger på Foghs forandring på sådan en international dagsorden, ja, ja, så må man jo også sige, at det har været konsekvent. Altså, han stod så sent som på folkemødet igen stadigvæk og forsvarede Irak-krigen, ja, og i hans firma, det der Rasmussen Global, der er han en af høgene i international politik nu, der også, ja, mener at argumentere for den hårdeste kurs i, ja, forhold til Taiwan og Kina, jamen, og sådan noget. Så han har, det er ikke, det var ikke en midlertidig position til bevarelse af magten. Det var et holdningsskifte, som han bar med sig.
Det, man kan sige, der er forklaring i det der, i hvert fald i mine øjne, det er, at Fogh har altid været værdikæmper. Mm. Han har altid ment de ting, han mente på værdikampsområdet. Udlændingeområdet kommer til sent, ja. Men alt det andet, vi kender, også fra kulturpolitikken, altså man ved ligesom, du ved, hvad den der kulturkanon handlede om, så kan man bare læse minimalstatsbogen, for det er det, som folk gør, når de læser minimalstatsbogen. Det er ligesom den første halvdel, og tænker, det er godt nok også vildt, og det var også vildt. Men anden halvdel af bogen handler om målet, og det er at få danskernes sjæl via kulturpolitik til at omfavne borgerlige værdier. Det holdt han jo ved hele vejen igennem, men det han ændrede for at få magten, det var ligesom, at alle de der reformer af økonomiske reformer og nedbrydning af velfærdsstaten, det var en metode, han så, sådan ligesom, det var det første skridt, og så skulle kultur- og værdikampen komme bagefter. Det droppede han ligesom bare, hvad kan man sige, selve trædestenen, der for at få magten, sagde, nu kunne vi kunne klare det alene med værdipolitiske tiltag og hårdslående, hvad det hedder, kronikker i de borgerlige aviser, ikke? Så det er det, så kontinuiteten er der, men metoden er dramatisk anderledes, ikke?
Okay. Ja. Så den vinder få.
Ja, det synes jeg.
En sidste pointe om det her, jeg tænker på, når vi snakker om det med politikere, der skifter holdninger, at nogle gange kan man også observere, hvilken pris det har, hvis du ikke er i stand til at skifte, og det synes jeg, Thorning er et godt eksempel på. Det er måske på en lidt mindre, hvad skal man sige, stor ideologisk skala, end det, vi har snakket om med Frederiksen og Fogh, men jeg synes, hvis du kigger på hendes regeringsperiode, så var der et par sager, hvor at de skiftede holdning, det var for eksempel på øremærket barsel til mænd, og det var på hvad hedder det, betalingsring rundt om København.
Prostitutionsforbud.
Der skiftede de holdning. De turde ikke gennemføre det, selvom de egentlig havde et flertal for det. Mm. Og så var der nogle steder, hvor de ikke skiftede holdning, for eksempel på folkeskolereformen og på dongsalget, som var to kæmpe store sager i befolkningen. Ja. Og hvor at de endte med at tabe valget med et mandat. Ikke også? Ja. Et mandat. Altså, hvis de ikke havde... Hvis de havde været lidt mere... Jeg tror, både Mette Frederiksen og Anders Fogh Rasmussen, de havde bakket ned på den der. De havde lavet kompromis. De var gået et skridt tilbage og sagt, okay, den her modstand er så voldsom. Mm-hmm. Det er vi nødt til at tage bestik af.
Ja.
Men Helle Thorning og Bjarne Corydon var så... Altså, og det er jo hæderligt sådan set. De var så opsatte på at gennemføre det, de havde sat sig for, at de pressede det igennem. Og mit bud er, at det endte med at koste magten, at de ikke turde og tilpasse deres holdninger lidt til den virkelighed, der var derude.
Jakob, vi skal se at komme ud og få tændt op i grillen. Tak for den her gang.
Ja, selv tak.
Og også tak til dig derude i sommerlandet med DK Pol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en fortsat god sommer og god vind.